Amaikako gehi gutxiago ditugu eta hoi bezala tertuliarekin hasiko dugu Kale Gorrian saio honetako bigarren atala, hausnarketari tarte egiteko eta gaurkoan esan bezala Eskoziara begira jarrita, bozkatzeko eguna dutelako gaur eta erabakiko dutelako, herri independiente izan nahi duten ala ez, eta horrek ekarriko duen guztia, eta horren inguruan hausnartzeko gaur ere bi lagun gurekin, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon denei.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon. Egunon zurere, Iñaki.
Bai, egunon bai.
Bueno, egun handia Eskozian gaur, eta esango dugu, bueno, gurearekin alderatuta, ba, bueno, oso parametro desberdinak direla, oso prozesu desberdinak direla bai Eskozian bizitu dutena, bizitzen ari direna, bai Katalunian, eta baita gurean ere, bakoitzak bere, bueno, bere ezaugarriak ditu, baina atentzioa ematen diguze, lasaitasun ze patxararekin bizitzen ari diren Eskozian, ba, gaurko bozkatzeko eguna, eta aurreko egunak ere, kanpainako egunak ba, ze patxararekin, eta eztabaida ze normaltasunarekin joan den, eta pentsatzen jarrita Euskal Herrian horrelako egun bat izango bagenu, Euskal Herriak independentzia eduki, ala ez erabakitzeko eguna, bueno, lan egun normal bat ziur baini pain ez litzatekela izango gurea, edo?
Dudari gabe, aukera itzela Eskoziakoa, urtetan egon gira beste prozesu batzuei begira, eta hor duguna begien antzinean zintxinitxia da, pentsatzea egun batetik besterat, egoera batetik bestera pasadaitekela itzela da. Nik zinez esperantza handia dut bosketa honetan, ikusiz 16 urteko gazte batek bere geroa erabakitzen alduela, hori izigarria da, gurean 18 urte goitatu behar da pentsatzeko ea zer erabaki geroaren dako, eta ikuste dut oso ongi planteatua eta pentsatua eta antzinatera mana izan dela, prozesu horretan lan asko egina izan da, ben aldetik joan dira, ben gogoeta, bertako gogoetak eramanak dituzte, ben interesak, ben geroari buruz joan dira pentsatzen, eta nik uste dut horrek garrantzia handia izan duela baita ere, bestiei begira egon gabe berena pentsatuz eta bestia goitatu gabe.
Iñaki?
Bai, ez, nik ez dut imaginatzen olako egunik hemen, ez? Ez detelako imaginatzen, Londresen jarrera bera ez Parisen eta ez Madrilen, ez? Beraz, arreta hundiz eta inbidiaz, gogoa hundiz ere bai, ez? Bizitzeko egun hau, baina distantziatik eta jakinda ba Euskal Herriak beste parametro batzuetan egin beharko duela lan, ez? Eta gureak zer ikusi handiagoa daukala, Kataluniako kaletan gertatzen ari denarekin, Eskozian gaur gertatzen ari denarekin bainoz. Madrilekin lehiatu beharko gara, egunen batean. Berak utzi behar du, edo berak dauka buru jabetza, eta guk plantatzen duguna da buru jabetza hori guk eskuratzea. Berak ez du utzi nahi, beraz kendu egin beharko zaio, ez? Eta hori bakarrikan liskarri gabe egin behar da, eman behar duen horrek emateko gogua baldin badauka, edo emateko borondatea baldin badauka, eta garbi dago ez Parisen, ez Madrilen olako borondaterik ez dagola, edo zein kasutan ere, gaur egun handi bada Europako estaturik gabeko nazioentzat, alegia munduan maparik ez dugun nazioentzat, ospa dezagun, eta gure indar guztia jarri dezagun, ba bihar egon dadin Europan beste estatu independiente bat, ez? Horrek ere aliatu potentzial bat sortuko du guretzat etorkizun batean.
Egun handia gaur Europako estaturik gabeko nazioentzat, eta goizean Mikel Aramendi tertulian aipatzen zigun ere, bere ustez Europan Berlingo harresia erori zenetik gaurko eguna izango dela urrengo hitzordu nagusietako bat. Zuen ustez ze ekarpen egiten du Eskoziak gaur egingo duen ariketa horrek, bere etorkizuna erabaki alizateak, ze ekarpen egiten dio gurea bezalako herri bati, baina oroar Europari baita?
Nire iduriko erakusten digu posible dela, eta zentroetako agintariei erakutsi die horrek diendea manipulatzeko behar dituztela tresna berriak aurkitu. Zenta ematen du Londresek etzuela aurrikusia aldaketa posiblea. Azken momentuan mugitu dira eta izigarrizko indarrak ari dira egiten ezetzak irabazi dezan. Nik uste dut ala ere, Europaren porrota dela ere, zentro nagusiek ez dute erakartzen berdin gehiago. Politika neoliberalek izigarrizko krisiak sortu dituzte, egoera sozial oso zailak, eta diendeak ikusten du botoarekin berdin beste zerbait lor dezakela. Zenta azken urteetan agertzen zen diendeak etzuela gehiago bozkatu nahi, eta hauteskunde horiek, erreferendum horrek erakusten du berdin posible dela zerbait.
Mm-hmm. Bai, bitxia da, bueno, bitxia edo, ez? Baina esanguratsua, ba, Europa astintzen ari den, krisi neoliberal horrek nola astindu dituen ere, nazio, estaturik gabeko nazioak, ez? Eta nola burujabetza prozesu hauek bai Eskozian, bai Katalunian, nola mugitzen ari den ezkerreko jendea, ez? Nik oso interesgarritza jotzen dut hori, ez? Eskozian baiezkoaren aldeko joera indartzen ari baldin bada, bueno, aditu guztiek dioten ez eta bar, da bereziki ba ezkerreko jendeak, beste nolabait beste mundu bat, beste Eskozia bat posible dela uste duen jendeak, bueno, ba ikusi duen hor estatu berri batekin posibleago izango dela, ba Londres erraldoi hori bere tokitik mugitzea baino, ez. Hor dago Batacherren figura historikoa, nolako eragin auki duen, ez? Honetan guztian eta Katalunian antzeko zerbait gertatzen ari da, ez? Katalunia Espainiako estatua egiten aidan jukutriez nazkatuta egoteaz gain ikusten du ezkerreko jendeak ikusten du askoz errezago, askoz modu oxigenatuago batekin egingo duela aurrera estatu, bueno, sozialista edo aurrerakoi baten bidean estatu berri batekin eta ez Espainiako monarkia horrekin, ez.
Mm-hmm. Ezkerreko baietzaren ezkerreko baietz hori bultzatzen ari direnak eta besteak beste hor martxan jarri dute kanpaina bat baita ere Eskozian Radical Independence Campaign deitu diotenak eta bereiak ere esaten zuten erreferendum hau klase kontu bat ere izango dela, klase borroka ere irudikatuko dela beraiek gehiago baiezkoaren botoa ezkerrarekin eta mugimendu sozialista, feminista batekin ere kokatzen zuten eta baiezkoa gehiago klase kontserbadorearekin baita eman nahi zioten irudi hori ere eman nahi zioten eta pixka bat borroka sozial horrekin ere irudikatu nahi dute gaurko egun hori eta galdetu nahi nizuen nola ikusten duzuen ezberdintasunak nabariak dira gure herriarekin eta Eskozian ematen ari den prozesu guztia aipatu duzue Madril ez dela Londres baina horretatik haratago ere alderdi independentistak eta abertzaleak Eskozian ere desberdinak dira eta hor dago Alex Almonden alderdia baita ere eta egindako lanketa guztia urte hauetan guztian hor daude 2011an lortutako emaitza ikusgarriak eta horrek nolabait azkartu du prozesu guztia. Ez dakit hemen gure Euskal Herrian nola ikusten dituzuen, garbi dago Madril ez dela Londres, baina gainerakoan indar abertzaleak ikusten ote dituzuen horrelako erronka bati aurre egiteko, muturrak oso muturrean ote dauden, nola ikusten duzu Euskal Herrian?
Ba, lotura errez hautzi guzu, ez, Madril ez da Londres, baina SNP ez da EAJ, ez, zena ez garbi dago, eta horre ikusten da EAJ olako prozesu baten sartzeko benetako beldurra daukala, ez, benetako beldurra dauka, oso eroso sentitzen delako gaur egungo status quoan, ze azken finean beraiek ere nik uste badakitela Euskal Herri independiente batek asko ze aukera handiagoa ditula ezkerretik jotzeko eta gauzak eraldatzeko. Hemen etorriko den prozesua ere ba, Eskozian gertatzen ari denaren antzera, ba, ezkerreko indar bizi hoietatik iritsiko da, ez? Eta hor askoz gehiago esateko daukate beste indar batzuk EAJ baino, ez? Eta horretik nik uste torre EAJ, ba, bueno, geldirik baino gehiago, ba, posizioa nabarmen, nabarmena daukala gaur egun, ba, bueno, ba, dagoen egoera mantentzearen alde, ez? Eta horre, ba, Kataluniarekin, Katalunian gertatzen ari danarekin, da, bueno, daukan jarrera pasibo batzutan, bueno, ziukoak ere kejatzen dira, ez? Nola behaien aliatu izan direnak, nola azken aldi hontan bizkarra emateieten hain nabarmen, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, ezker independentistaren aldetik, ba, ez dakit, nint nahiko nuken, baina indar gutxiago edo hortxe dabil, ezin, nik uste terria, gure herria geldi xamar dagola, eta olatu, barruko olatu baten zai gelditu beharko dala, ni ziur nago iritsiko dala olatu hori, ez dakitena da zenbat tardatuko duen. Ez garbi dago gaur egun ez gaudela ez Katalunian eta ez Eskoziaren egoera berean. Ez.
Nahi baino gelduago gurean, Isabel.
Bai, baina pentsatzen dut ere mugimendu hori toki askotatik etorri behar dela, eta mugimendu hori horrek badituela badituzkela bide desberdinak. Ez dut uste independentziarat iristeko su bakar batekin lor genezakela bidea egitea. Nik uste dut su asko piztu behar direla, animatu behar direla tendentzia asko, ikuspuntu asko, eta sentiarazi jendeari hemen posible dela ongi bizitzia, tokiko eta bertako podere bat eduki izan, eta jendea aspertua da ere ikustia erabakiak urrun hartzen direla eta herritarren adosmenik gabe. Horrek badu interesa herritar askorentzat, bizitzeko manerak aldatu dira, helburuak aldatu dira, baina independentziak ate asko irekitzen alditu, eta horren alde aritu behar da, pentsatu gabe, bide bakar bat badela. Bide asko badira, animatu behar dira, tendentzia guziak, erri baten proiektua askorekin, iritzi askorekin airaikitzen baita.
Independentzia posible dela gaur egun bueno, Europaren baitan hori bueno, erakusten ari da Eskozia, eta bide hori hartu du, eta bueno, emaitzak emaitza ikusiko du zer gertatzen den, baina edozein kasutan bueno, ba, garrantzi handiko eguna gaurkoa, gurean eragina izango duena, animo aldetik ziur, animo handiak ere bakutsatuko dituena eta sortuko dituena gure herrian, baina animo eta sentimenduetatik haratago barlo pragmatikoari ere begiratu beharko zaio akaso, eta zer nolako urratsak ekarri beharko lituzken gurean ere, bueno, ezakin nondik ikusten duzuen bidea joan beharko lukela gurean, Iñaki?
Bueno, ba, nik ustez gizartetik, ez? Garbi ikusten da, bueno, pizkate alde hortatikan Katalunia eta Eskozia prozesu ezberdinak dira, ez? Eskozian garbi dago SNP-ren bueno, gidaritza eta proposamena nagusitzen joan dela, eta gero, bueno, nola zabaltzen joan da olatu independentista hori gizartean, eta Katalunian kontrakoa gertatu da, ez? Herritik, gizartetik sortutako olatu hori iritsi da, ba, baian elitateraino eta bar, ez? Eta alderdi politikoen ejekutibetaraino. Nik uste Euskal Herrian behar bada eredu misto antzeko bat izango dala, ez? Hemen egia da gizartea oso identifikatuta dagoela alderdiekin, eta kostatzen zaigu, ez? Puskatzea dinamika hori, ez? Orduan, ez dakit nundikan etorrikoan, nik ikusten dudana da baita ere guk zama batzu badaitugula iraganarekin, zauri batzuk itxi gabe, eta horrek segurazki, ba, bueno, alako galga bat egiten digu, ba, alako prozesuetan berehala oso azkar sartzeko, baina gero egia da baita ere, egoera politikoak oso azkar aldatu daitezkela, eta hemen sentimendu independentista oso indartsua dala, ez? Orduan, edozein, bueno, Isabelek esaten zuen zu asko behar diala, ez? Baina edozein txispazoa momentu batean, ba, bueno, ba, izan leike detona gaiu importante bat, alako prozesu bat lertzeko, ez? Eta, bueno, horre ikusiko dugu, esan eta bizi-biziri gaude, hor Nafarroan adibidez orain 1.500.000 euroko zorra eskatzen ari dira, horrek nola eragin dezaken Nafarroaren egoera politiko komplikatu hortan, imaginatzerik ere ez dago. Beraz, nola egongo gean bizpairu urte barru, ez dakit, baina uste dut gizarteak bereziki aktibatu behar dula, ez? Gizartean ikuste alderdi politikoak beti daudela hauteskundeen emaitzen zai, eta horren menpe eta bar, eta hoi mugitzea zai izaten dala, eta bai gizarteak garbi ikusi behar dula, Madrilekin eta Parisekin, naiz iparraldekoa beste fase batean ikusten dudanik, Madrilekin ez goazela urrutira, eta hasi behar gala gure erabakiak hartzen, ez?
Nik azpimarratuko nuke ala ere Frantziak duen gaitasuna gauza guzti horiek isiltzeko. Eta azpimarratu nahi nuke hor ingelesek erraten dutena Eskoziarrei. Bi gerla egin dituztela elkarrekin. Hori da Frantziak ematen digun aitzakia Ipar Euskal Herrian, independentziako bidea ahazteko. Hemen bi gerla egin baitituzte, gerla asko egin ditugu Frantziaren kontra, Frantziak inposatzen dizkigun bideen kontra, eta nik uste dut Eskoziarrek erakusten digutela, gaur egun, naiz eta asko egin ingelesekin, naiz eta gauza asko egin frantsesekin, gure bidea eramateko garaia dela eta independentzia posiblea dela Ipar Euskal Herrian ere.
Ipar Euskal Herrian ere. Eta Euskal Herri osoari begira bazenolako urratsak ematen diren, datozen hilabeteetan ere esango dugu, eta gaurkoak Eskozian egingo den ariketak bazenolako ondorioak ekarriko dituen gurerare aztertuko dugu lasaiago eta hobekiago. Zakita osartzen ote zareten, porra gure porran parte hartzera, Isabel eta Iñaki. Baiezko indarra hartzen ari dela aipatu duzu baita, kaleetan, sentsazio hori nagusitzen ari da, baina bertatik esan digute, edozer gauza gerta litekeela, ez dakita usartzen zareten zuek.
Bueno, nik indudia berrian, ez? Berrian indugu alako porra bat, eta 153 baiezkoaren alde jarri dut. Baina, egia da baita ere, badaki da lasaia dagola, ez? Dakit.
Nik eganen duke 50, kakots bost independentziaren alde.
50, kakots bost. Apuntatuta, hortzen geratzen da. Ikusiko dugu bihar goizean, zer gertatzen den olako emaitza jasotzen ditugu. Iñaki Betxarroman eta Isabel Etxeberria. Eskerrik asko, ondo segi.
Bai,
aio.